kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka moottan hordoftoota keenyaa guyyaan har'aa kibxata muddee 31 bara 2024 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti kan du'an boqotan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jiimii Kaartar hojii isaan Itoophiyaa keessatti hojjetan ilaalchisee xiinxala dhiyaate. Qindeessa muuziqaa afaan Oromoo dhiyeenya beekamaa dhufe waliin marii geggeeffame. Akkasumas lammiileen Ameerikaa waa'ee pirezidaanticha duraanii du'an boqotanii Jiimii Kaartar maal jedhu kanneen jedhan qophii har'aaf kan qindeessine keessaati. Oduudhaan jalqabna. Jaalannee Gammada.
Pirezidaant Joo Baayiden amajjii sagal fuullee keenyaa guyyaa gadda biyyoolessaa kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 39 Jiimii Kaartar akka ta'u wiixata kaleessaa labsan. Kan umriin isaanii waggaa 100 darbe du'aan boqotan Kaartariif kabajaa qabnu ibsuuf waajjiroonni mootummaa federaalaa hundi guyyaa sana akka cufaman Baayiden ibsaniiru. Uummanni Ameerikaa guyyaa sanatti bakka waaqeffannaa isaatti akka walitti qabamu achittis yaadannoo pirezidaant Jeems Earl Kaartar Juuniyeriif kabajaa akka kennan nan gaafadha jechuun Baayiden labsii sirnaa dilbata darbe galgala baasaniin beeksisaniiru. Uummanni addunyaa gadda keenya qooddattan ayyaana kabajamaa kanarratti akka nu waliin taatan nan affeeraa jedhan Baayiden. Sagantaa kabajaa amajjii sagal magaalaa Waashingtan DC keessatti gaggeeffamuuf pirezidaantota Ameerikaa lubbuun jiran hundaa akkasumas namoota kabajamoo hedduun kan irratti argaman ta'a. Kana malees Baayiden alaabaa Yuunaayitid Isteetsi guyyaa Kaartar du'an irraa eegalee guyyoota 30 gamoolee uummataa, buufata waraanaa fi gamoo mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen biyya alaa keessa jiranitti walakkaatti gadi buufame akka fannifamu ajajaniiru.
Pirezidaant Baayiden gargaarsa waraanaa gara doolaara biliyoona 2.5 dabalataa Yuukireeniif akka kennan beeksisan.
Baayiden Ameerikaan meeshaa waraanaa gara doolaara biliyoona 2.5 dhiyaatu gara Yuukireeniitti ergiti jedhan. Bulchiinsi Baayiden 7 booda pirezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp aangootuun qabatiin dura Yuukireen Raashaa ofirraa ittisuudhaaf maallaqa qaban hundaa baasuudhaaf saffisaan hojjechaa jira. Gargaarsi Baayiden kan wiixata kaleessaa ifa ta'e kun aangoo pirezidaantii tokkoo doolaara biliyoona 1.25 irratti ajajuuf qabu kan of keessaa qabu yoo ta'u waraanni kunis kuusaa meeshaa jiruu irraa hanqisuudhaan meeshaa waraanaa saffisaa gara dirree waraanaatti akka geessu kan taasisudha. Waliigalteen kun meeshaa waraanaa yeroo dheeraa dabalataa karaa qajeelfama gargaarsa nageenyaa Yuukireen adda ta'een kontiraatarra kan kaa'u yoo ta'u meeshaa waraanaa yeroo dheeraadhaaf geejibaan erguudhaafis baasii barbaachisu kan kaffaludha. Baayiden amma maallaqa baafamuuf hafe immoo aangoo gadhiisuu isaanii dura akkatti fayyadaman waadaa galaniiru.
Namoonni Chaayinaa gama intarneetiin hanna odeeffannoo alaa yookaan basaasa geggeessan fageenyarraa buufataalee hojii hedduu fi galmeelee arguun dhorkaa hin taane yookaan iccitii hin qabaanne seenuu isaanii ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi wiixata kaleessaa beeksisee jira.
Kunis kan ta'e erga dhaabbati tajaajila sooftiweerii dhiyeessu kan qaama sadaffaa irratti miidhaa geessisanii booda ministeerri maallaqaa kun buufataalee hojii meeqa akka seenan yookaan galmeelee akkamii haakaroonni kun argachuu akka danda'an bal'inaan hin ibsine. Taatee raawwatame jedhame kana gocha farra nageenya saayibarii guddaa jechuudhaan qorachaa akka jiru ibseera. Dubbiimaan ministirii haajaalaa Chaayinaa Maa'oo Niing kibxata har'aa Beejiin keessatti ibsa tuuta oduuf kennaniin himannaa kana haalaniiru. Himannaa bu'uura hin qabneef ragaa hin qabne akkasiirratti irra deddeebiin ejjennoo keenya ibsineerra. Chaayinaan gocha hannaa yookaan kan haakaroonni raawwatan gosa hundaa yeroo mara mormaa turtee jedhan Chaayinaa irratti odeeffannoo sobaa kaayyoo siyaasaaf jecha facaasuu san nuti immoo caalaatti morminaa jedhaniiru. Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi duula basaasa saayibarii guddaa chaayinaa kan saalt taayifuun jedhamuun kan qondaaltonni beejing barreeffamoota dhuunfaa fi haasawaa bilbilaa lammiilee ameerikaa lakkoofsi isaanii hin beekamne akka argatan taasise sanarratti ciminaan hojjechuu itti fufanii jiru.
Manni murtii Kooriyaa kibbaa pirezidaantii biyyattii aangoorraa kaafaman Yoon Suk Yeol irratti ajaja hidhaa baasuusaa qorattoonni kibxataarraa ibsaniiru.
Haalli kun deeggartoonni dhibbootaan lakkaa'aman karra mana jireenyaa dhuunfaa pirezidaantichaa biratti akka walitti qabaman taasiseera. Yoon labsii seera waraanaa muddee sadii baasan irratti yeroo sadaffaaf gaaffiidhaaf dhiyaachuu dhabuu isaaniitiin qorattoonni ajaji kun akka ba'u gaafatan. Kibxata har'aa waaree booda namoonni hedduun mana Yooniin alatti barreeffamaa fi alaabaa Kooriyaa kibbaa qabatanii dhaadannoo seerri waraanaa seera qabeessa aangoorraa kaasuun seera qabeessa miti jechaa turan. Ajajni hidhaa fi ajajni sakatta'insaa ganama har'aa ba'eeraa jechuudhaan waajirri muummeen qorannoo waliinii kan Yoon irratti gaggeeffamu gaggeessu hubachiisee jira. Tajaajilli nageenyaa pirezidaanticha eegu kanaan dura ajaja sakatta'insaa kabajuu waan dideef jecha qorattoonni poolisoonni hidhaa kana raawwachuu danda'uu fi dhiisuun isaanii ifa miti. Gareen seeraa kan Yoon ajaja hidhaa kenname kan seera qabeessa kan hin taanee fi gatii kan hin qabnedha jechuudhaan ibse ajaji ba'e kun hojiirra akka hin oolle gaafachuuf waadaa seenaniiru. Poolisiin baay'inaan gara naannoo mana pirezidaanticha duraanitti kan ergame yoo ta'u mormitoonni hiriiran akka sarara isaanii eeggatan kan ajaja yoo ta'u karaan mana jireenyaa Yoon seenuu fi ba'u garuu banaadha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaatii gabaasaalee keenyatti aanaa ceenu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 39 ta'uudhaan kan biyya isaanii tajaajilan Jiimii Kaartar waggaa 100tti dilbata dheengaddaa erga du'an boqotanii booda lammiileen Ameerikaa waa'ee isaanii karaa adda addaatiin ibsaa jiru. Gabaasaa VOA Scott Stearns namootan tokko tokko haasofsiisuudhaan gabaasni qopheesse ittaanee dhiyaata.
Fuullee masaraa White House bakka alaabaan biyyaa gadi siqee fannifamee jirutti jiraattu kutaa Kaaliforniyaa kan taate Shelley Jones pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jiimii Kaartar pirezidaantii isheen jaallattu akka ta'e dubbatte.
Nama gaarii ture, kabajamaa, amanamaa, tarii waan kana booda baay'een argina.
Kit Barnes jiraataa kutaa Washington magaalaa Kaakoomaatiin. Jiimii Kaartar kan caalaatti yaadataman namootan rakkina mana jireenyaa qabanuu fi mana ijaaruudhaan beekamtii argachuudhaan akka ta'e dubbatu. Naannoo an jiraadhu kanatti manoottan dhaabbata Jiimii Kaartar Habitat for Humanity jedhamuun ijaaramanii hedduutu jiru. Akkasumas namoota biroo gargaaruudhaaf of kennuusa. Jireenya keenya keessatti hunda keenyaa fi kaayyoon inni jalqabaa sananatti fakkaata. Haalli addunyaa bakka nuti nama hin gargaarre ta'uun isaa yemmuu suukanneessaa ta'ee jirutti inni garuu waggoota hedduudhaa fi fakkeenya gaarii ta'eera jedhani. Jiraattu kutaa Virjiiniyaa kan taate Naatoosha Wolker Kaartar nama gargaaruun amman barbaachisaa akka ta'e agarsiisuu isaanii dubbatti.
Hojii mootummaa keessatti kan barbaachisu uummata tajaajiluudha. Sun dandeettii barbaachisaadha. Akkasumas fakkeenya ta'uudhaan hoogganu bakka kitaaba qulqulluun itti qo'atamu akka qaban beeku dhaabbata dhala namaatiif bakka jireenya mijeessu Habitat for Humanity jedhamu qaba. Kun hundi akkaataa itti geggeessuu qabnu akkasumas akkamitti lammiilee Ameerikaa akka keenyaa wajjin walitti dhufeenya uumuu qabnu irratti fakkeenya gaariidha.
Bakki bittaatiif gurgurtaa aksiyoonaa yookaan stook maarkeet magaalaa Niyoork keessatti argamu wixata kaleessaa ittuu bittaaf gurgurtaa hin jalqabin dura sirni bilbiltuudhaan Kaartariin yaadachuu raawwatee jira. Jiraattu kutaa New Jersey kan taate Deloris Spivak Jiimii Kaartariin kan yaadattu rakkina Israa'elii fi Paalestaayin gidduu jiru hiikuu irratti waan isaan hojjetaniini. akkas jetti.
I am so in awe of him.
An baayyeen isa dinqisiifadha. Pirezidaantummaa sanaan dinqisiifadha. Sababiin isaas inni nama mirga siviilotaaf eegumsa naannootiif lolaa turedha. Waa'ee baa giddu galeessaa irratti kitaabonni inni barreesse baay'ee waan guddaadha. Yeroo waa'ee waliigaltee Camp David yaadu qaama kootu natti qorra.
Jiraattuu kutaa konnektikaatii kan taate Kim Potivin duuti Jimmy Carterii waa'ee pirezidaantummaatii fi jireenya isaanii akka caalaatti baramu taasisuu isaa dubbatan.
I think a lot of the policy that
imammatan irratti hirmaate akkasumas dinagdeef seenaa yeroo sanaa kan an quba hin qabne baay'ee natti fakkaata. Seenaan yeroo ammaa waan baay'ee waan ibsuuf waan baay'ee baranna jedheen yaada.
Sandra Walters magaala Carterii itti dhalatan isa kutaa Joorjiyaatti argamu Pleenii keessatti saa'iba ishee daandii mana ishee gamatti guddate ni yaadatti.
Thank you Lord for letting him live 100 years.
Waggaa 100 akka jiraatuuf jireenya isaa keessatti waan barbaade hojjechuu akka danda'u waan taasiseef Waaqayyoof galatu. Waan baay'ee waan raawwate natti fakkaata. Nama magaalaa xiqqoo Joorjiyaa keessatti argamtu bakka qotiinsi Lawuzii yookaan Ocholoonii maatii isaatti argamu Pleenii irraa ka'ee pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uu danda'e eenyutu waan inni hojjete irratti gadda.
Jimmy Carter amajjii 9 bara 2025 sirni geggeessaa isaanii Waashingtan keessatti erga raawwatee booda bakka dhaloota isaanii Pleenii keessatti sirni awwaalcha isaanii akka raawwatu ibsa. Gabaasni Scott Sterns VOA'dhaaf qopheesse kun an Bafqaaduu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma gara qophii addaatti ceenaa nu waliin tura. Qawwee qabaachuudhaan pirezidaant Baayden seera isaan baasan deeggartoonni mirga qawwee qabaachuu deeggaran hedduun mormaa turan kana ilaalchisuudhaan gabaasi qindaa'e kanattaanee dhiyaata kunoo. Mirgi abbootii qawwee hooggansa isaanii jalatti akka eegamu waadaa pirezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp saffisaan akka raawwatan dubbatan keessaati.
In my second term, we will roll back every Biden attack on the Second Amendment.
Yeroo marsaa hojii koo lammaffaa keessatti aleellaa Biden Second Amendment yookaan seera fooyyee lammaffaa irratti hundaa'uudhaan geggeessan hambisuudha. Aleellaan kun saffisaaf aarii guddaa akka qabudha. Battala Biden White House keessaa ba'utti jalqabna.
Waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteets akka jedhetti bara 2023 keessa sababa hookkara qawween kan ka'e lubbuun 47,000 ta'utu dhume. Qorattoonni akka jedhanitti pirezidaant Joo Baayden lakkoobsi kun akka gadi bu'u taasisuuf tarkaanfiiwwan wal duraa duubaan fudhataniiru. Waaltaa Joon Hoopkinsitti daayirektara furmaata hookkara qawwee Jeen Paawuli Wiikoons gama Skaayippiin ibsa kennaniin akkas jedhan.
This includes the American Rescue Plan funds.
Kun maallaqa karoora baraarsa Ameerikaa sagantaalee giddu seeniin jeequmsa hawaasaa deeggaruuf bahu dabalata. Bulchiinsi Baayden ATF fi FBI dandeettii isaan industiricha to'achuuf qaban cimseera jedhan. Leellistoonni mirga qawwee qabaachuu akka jedhanitti tarkaanfiiwwan kun mirga seera fooyyeffame lammaffaa kan heera Yuunaayitid Isteetsi irra taa'ee jiru kacabsuudha. Alan Gottlieb, ittaana pirezidaantii olaanaa dhaabbata seera fooyyeffame yookaan Second Amendment jedhamuuti.
Namoota nageenya isaanii eeguuf waan hojjetanitti hin fakkaatu. Wanti isaan hojjetan mirga seera fooyyeffame lammaffaa yookaan Second Amendment sarbuu qofa.
Deeggartoonni Trump seera namni kutaa biyyaa tokko keessatti eeyyama meeshaa qabaachuu qabu bakka biraa keessattis qabaachuu danda'aa jedhu mallatteessuuf waadaa galan akka raawwatanis fedhii guddaa qabu. Namoonni heeyyama qaban meeshaa waraanaa isaanii qabatanii gara kutaalee biyyatti shantammanuu hundatti akka imalan haala mijeessa. Nick Clark, Wisconsin Kerry Inc. jedhamurraa akkas jedhu.
You have to look up their specific gun laws and in some cases you wouldn't be legal to carry.
Tokko tokkoon kutaa biyyaati keessa darbitu seera qawwee addaa kan isaan qaban ilaaluu qabda. Yeroo tokko tokko immoo kutaalee addaa sana keessatti baattee deemuun seera qabeessa hin ta'u. Kanaaf sun waan nuti sadarkaa federaalaatti arguu barbaannudha.
Kan seenaa dhibee sammuu qabu ilmi Frank Simraalii Kaamden bara 2022 qawwee seeraan bitameen ofitti dhukaasuun torban muraasa booda of ajjeese. Simraaliin tarkaanfiiwwan nageenyaa qawwee kan akka sakatta'iinsa achi as dhufa namaa fooyya'aa ta'ee bulchiinsa Tiraamp jalatti akka jiraatu barbaadu.
If a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that. The problem I have is why does
Beekta haati yookaan abbaan tokko feeguudhaaf qawwee mana keessa kaa'u yoo barbaadde yookaan barbaade ani kanaaf mormiin qabu. Rakkoon ani qabu mirga qawwee qabaachuu kee maaliif mirga qawween akka mana koo hin galle gochuuf ani qabu aguugaadha.
Qorannaan Waaltaa Piiw jedhamu akka agarsiisutti namoonni dhukkuba sammuu qaban qawwee akka hin bitanne uummata biratti deeggarsa paartilee lamaanii bal'aatu jira garuu. Lammiileen Ameerikaa yaada imaammata qawwee irra caalaa irratti akkaan qoqqoodamanii jiru. Miidiyaaleen hawaasaa heddummaataa adeeman yeroo kanatti gaazexeessummaa yookaan sabaa himaa idilee irratti dhiibbaa isaan qabaatan maali? Kanarratti gabaasi qindaa'e kunoo.
Namoomsa Admaasuu kana dura miidiyaalee garaa garaa keessa kan hojjeteeruu fi ammas televiziyoona Itoophiyaatti gaazexeessaadha. Miidiyaan hawaasaa erga dhufee sirni gulaallii isaa daangaa waan hin qabneef safuun uummataallee akka cabu taasiseeraa jechuun ibsa.
Erga miidiyaan hawaasaa dhufee wantoonni baay'een gaazexeessummaadhaan gulaalamanii safuu uummataa cabsan jedhu akka feete akka ta'u taasiseera jechaadha. Adeemsi gulaallaa isaanii baay'ee dadhabaa iddoo kaanitti immoo. Hin gulaalan iyyuu ta'a yookaan immoo vaayolenti viidiyoos yookaan wantoota dhibbaa uumuu danda'an miidhaa qaban jedhee hambisu darbee malee safuu uummata hundumaa beeku miidiyaan hawaasaa. Kanaaf akka feetee dabarsa wantoota baay'ee.
Beekaa Atoomaa amma Addis Istaandarditti gaazexeessaa kan ta'ee fi miidiyaalee garaa garaa keessa hojjechuun muuxannoo waggaa dheeraa qabu miidiyaan hawaasaa gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleeraa jechuun ibsa.
Akkamitti yoonaan jettee. Hojiin gaazexeessaa jalqabumayyuu odeeffannoon tokko dhuga qabeessummaa isaa mirkaneessee namatti himuudha. Kanaafuu hojii dabale gaafansiin jedhu sooshaal miidiyaan maal fidee dhufe odeeffannoo dogoggoraa yookiin odeeffannoo dhugaa hin taane sababa adda addaatiin yookiin immoo akka adda addaatiin kan himamu. Sooshaal miidiyaa irratti daangaa tokko malee yookiin immoo qaama to'atu tokko malee namni dhuunfaa tokko akka barbaadetti waan itti dhaga'ame. Waan arge waan dhagee barreessaa oola tamsaasaa oola kanaaf gaazexeessaan immoo waan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu kana waan namni barreessu kana jala bu'ee hordofee dhugaa ta'uusaa mirkaneessee nama isa dhaggeeffatuuf hima jechuudha. Kanaaf hojiitti dabale gaazexeessaatti jechuu hin danda'ama. Hojii dabaluu qofaatu hin ta'in hojii gaazexeessummaa caalaatti akka ulfaatu taasiseera. Maaliif akka ulfaatu taasisaa wanti amma siin jedha kuni. Yeroo barbaada odeeffannoo tokko mirkaneessuun dhugummaa isaa mirkaneessuun yeroo qofa immoo ta'in leenchaaloo barbaada riisoorsii biraa barbaada jechuudha waan isaan mirkaneeffachuun kanaaf.
Namum sanis yada gazete sati hoji dabalata dale rejadu yomu ipsu.
Agenda biyota, agenda motu mota, midian hawasa, fide ofi agatumurutti barai ragenir ajechula. Nekun agenda erositi umu. Media lain idile kan karufatan kamal jadi alat agenda social media ada bufet busy tadi isarat dewi kini si surat di imu jecara
social media ni kan media hawasa agenda media le idile umur agaf jenu gayeng gazet esa aske seti mal tauti kabasila amam wantu loksu hindan denye gazet esa nis Agenda wan media le hawasa rabar badut isat salpat amale agenda wan hawasa ke segadibu e yokan ibe hawasa gadibu e korachun hagas mara himulatu kawa gazete san asretika bua kamitin ipsuti dandenya media le hawasa kanawaling gazete sanis kufere jachun dandenyu
dokana tuwala ma ila ala indi jal kaba maali ni mislifuma gazete stota asio gazete stota yangi jenu akakenya rat amala mislufumma amala hojii dadaba akkasit akka dhufan godheera miidiyaa hawaasaarra bifa salphaan waa tokko argatee dhaqee dhimma sanarratti akka xiyyeeffatu sana booda gara miidiyaa idileetti yeroo fidu ummannis miidiyaan idilee yoo amma kana beekamtii kenne wajjin deeme ummannis xiyyeeffannaan isa gara sana ta'aa jechaadha. Inni lammaffaa maalinni gaazexeessaan dhimmi miidiyaa hawaasaadhaan ajandaan uumame tokko yaada bitaa mirgaa isa miidheessisa miidhames dhimma miidhaadha'u. Yookaan dhimmi sun iddoo ka'umsa isaa fi abbaa deebii irratti kennu waan guuttate miti jechaadha yeroo baay'ee. Kanaaf yeroo dhimma hawaasa guddaa ta'ee ajandaa ta'u gaazexeessaan gara maaliitti deemaa dhimma kana isa ilaallatu hundumaa dubbisee gara baalansitti fidee meenistiriimiidhaan yookaan miidiyaa idilee, televizhiina, reediyoo, maxxansa barruuwwan isa. Kanatti waan baalansii isaa eeggate yookaan waan madaala isaa eeggate yaada bitaa mirgaa fuudhee dhimmi kun akkas ture asii ka'ee asitti xumuramee dhimma kana kanadha eenyuun ilaallata deebii irratti kennisiisee guutuu isaa hojjechuutti deemaa jechaadha.
Miidiyaaleen hawaasaa hordoftoota miidiyaa idilee hiruu bira darbe nageenya gaazexeessaaf illee yeroon itti balaa ta'an mul'ataa jira. Kunis jala.
Gara biyya keenyaatti immoo yoo gara dhiphisnee ilaalle wantoonni marsaalee hawaasaa irratti qoodaman odeeffannoowwan garaagaraa. Namni maxxansu maal godhu kunni yeroo baay'ee nama yookiin sabaan yookiin amantaadhaan yookiin kan gargar qoqqoodudha. Namni si dhaggeeffatu, namni si daawwatu yookiin si hordofu yookiin gartuu tokkotti hiramaa inni kaan inni hafe immoo gartuu isa biraatti deemaa jechuudha. Kanaaf ati akka gaazexeessaatti waan baalaansir ta'e waan achitti garee tokkottis hin loogne waan garee kanattis hin loogne hojjette oodiyensii maleeyyuu hafuu dandeessa jechuudha chaaleenjiin amma. Gaazexeessitoota hedduu mudachaa jiru nuyiin sun mudachaa jiru gaafa hojjennu waan akkanaati. Akka gaazexeessaatti nageenyuma gaazexeessaaf iyyuu baafidee dhufa sooshaal miidiyaan maaliif arrabsamuu dandeessaa doorsifamuu dandeessaa waan ati hojjettu namni hin jaalanne nama dhuunfaa ta'uu danda'a garee gurmaa'ee wayii ta'uu danda'a qaama mootummaa ta'uu danda'a chaaleenjii yookiin. Dhiibbaa sooshaal miidiyaan gaazexeessaatti fudhate tokko nageenya gaazexeessaatiin kan wal qabatudha.
Aangawoonni mootummaa gulantaa garaagaraa irra jiran fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii qabaachuun waan gaafatamuu qaban dhiisanii waan ofii barbaadan qofa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun miidiyaalee idilee fi gaazexeessitootaaf qormaata biroo akka ta'e keessummoonni koo lamaan walii galu. Hinumaayyuu jedha lamoomsaan.
Aangawoonni hedduun haga garee yookaan. Raayyaa sooshaal miidiyaa haga hundeeffachuutti kan ga'an jiru. Gaafa inni waa tokko maxxansu guutummaa maxxansa sana kan waliin ga'anii fi haga hundeeffachuutti jechaadha. Yookaan kafalee ta'uu danda'a yookaan hariiroodhaan ta'uu danda'a. Gurmuus miidiyaa hawaasaa haga hundeeffachuutti kan babal'ate jiru jira jechaadha. Taajabbii kooti kuni.
Beekaan immoo aangawoonni mootummaa fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii irratti ibsa baasuun akka carraatti fudhachuu dandeessa. Garuu immoo jala.
Qaama mootummaatan itti gaafatamummaa qaban argachuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu dhimma sana irratti gadi ba'anii ofii isaaniitiif iyyuu barreessaniiru yoo ta'e yookiin ibsa kennaniiru yoo ta'e gaazexeessaan waan sana fayyadamuu danda'a akka carraatti. Garuu dhiibbaan isaa maayini sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaanii irratti waan ofii isaanii jechuu barbaadan akka ofii isaanii jechuu barbaadanitti jedhu malee gaaffii gaazexeessaan gaafatuuf deebii kennuudhaaf gaazexeessaan waan ummanni baruu barbaada jedhee yaadu kan inni gaafatu waan ummanni baruu barbaadu sana argachuun baay'ee ulfaataa ta'a jechuudha.
Haala ammaa kanaan yoo itti fufe miidiyaaleen idilee miidiyaalee hawaasaaf bakka dhiisanii harka kennatu moo ariitii miidiyaan hawaasaa qabu waliin tarkaanfatu kan jedhudha. Keessummoo tokko namoomsa Admaasuufi Beekaa Atoomaa guddaan galateeffadha. Nagaan.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Maqaa afaan Oromoo dhiyeenya maqaa horataa dhufedha. Magaalaa Adaamaatti dhalatee kan guddate Antanan weellistoota afaan Oromoo bebbeekamoo kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa, Yoosan Geetaahuun, Surraa Taakkaleef kaaniif kan qindeesse yoo ta'u sirboonni aadaa Oromoo sirboota gosaan danuu qabaachuun gara hojii kanaatti akka isa hawwate ibsa. Weellisaa Suraa Taakkala Antaneen qindeessitoota sirboota afaan Oromoo fuula duratti adeemsisaa jiran keessaa tokko jechuun ibse. Galmoo Daawit dabalatasaa qindeesseera.
Jiimi Kaarter pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan umurii isaanii waggaa dhibbatti dilbata darbe kana du'aan addunyaa kanarraa boqotan seenaa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsiin gama siyaasaan yeroo sadii yaadatamuu malu jedhu Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an dhaaba Koongiraansii Federaalawaa Oromoo.
Tokko yeroo duraa ennaa jijjiiramni Itoophiyaa revolushiniin jedhamuun inni duraa sun ennaa dhufee. Mootummaa itti ennaa sana jijjiirame nugusa wajjin ijaarama warra Ameerikaa turanii fi jijjiirama sana hin jaalanne meeshaadhuma Itoophiyaan irraa bitatte waa tokko tokko iyyuu dhoowwate Sumaaleen ennaa sana Itoophiyaa wajjin lola kaaftee ture ennaa sana jalaa qabee namni baay'een otoo namichi kun ennaa sana meeshaa Ameerikaa dhoowwachuu baatee mangistuu Alamaaraam nagee Soviyeetii jalatti hin galu. Jedhanii warri yaadan jiru tokko sadanne guddaan lammaffaa immoo gara 90-91 ta'uun danda'a mormituu Itoophiyaa kana hunda addunyaa sana warra gurguddaa jedhanii abo'oon jiraa warri dhihaaq jiran tokko isa meesoonii fi yaabbaan kan keessatti qooda fudhatan turan yeroo aduma akkasii kana walitti qabee mootummaa wajjinan walitti fira jedhee kaartar seentarii teessiseetu ture. Yaalii guddaa jedhamu godheetu mootummaanis karaa isaa deeme warri mormituus karaa isaanii deemanii wanti sunis hin fashallaa'ee namni beeku isas yaadataa jechuu kooti.
Piroofeesar Mohaammed Xaayiroo immoo as Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaas kolleejii Koolinsitti barsiisaa fi ogeessa dinagdee kan ta'an bara 1980 keessa siyaasa Itoophiyaa keessaa tasgabbeessuuf yaalii taasisuu himanii ergasiis hojii.
Thank you. Hordoftoota keenya qopheen armaan olitti dhageessan kan Jimmy Carter Itoophiyaa keessatti hojiisaan hojjetaa turan ilaalchiseeti. Dogoggora uumameef dhiifama. Qophiin keenya har'a kanumaan raawwata. Kanneen ayyaana waggaa ayyaaneffattan maraan bagattiin isin ga'e jecha waggaa dhuftu qophii keenya kabiroon walitti deebina. Kan isin keessummeessantu Jubee Horaati. Nagaatti bula.